بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى بأدد حمد ثناء رمز و پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گیس بی حساب صلوات و درودلارمز بولسن. عزیزلر بگنگه جمعه موعظمزنین موضوعسی پاکلیکه باقشننده. زاتن پاکلیک بزنین دینمزده دیننین اساسلردن بره. قالو بیرسه اولگی جمعهلرده هم ایتب اتدیک بو مرد آینه Toshkent shahar hokimligi tarafidan, hokimiyati tarafidan tozalik, poklik oyi deb e'lon qilingan. Shuning uchun ushbu tozalik va poklik bizning shariatimizda qanday ahamiyatga ega? Shariat qanday e'tibor bergan? Poklik o'zi asli nima? Bizning poklik va tozalik to'g'risidagi tushunchamiz qay darajada? Va islomiy tushuncha bu to'g'risidagi ma'lumotlar, poklikning mohiyati, uning ahamiyati to'g'risidagi ma'lumotlar bilan ilojini boricha, vaqtimiz yetganicha tanishib o'tmoqlikka harakat qilamiz. Bizning tilimizda poklik, tozalik deyilayotgan so'z aslida arab tilida yoki fiqh kitoblarimizda, hadis shariflarda tahorat, tohirlik degan so'zlar bilan keltiriladi. Demak, bizning tilimizda esa tozalik ham deyishimiz mumkin, poklik ham deyishligimiz mumkin. Tozalikka nisbatan poklik degan so'z ko'proq muvofiq va munosib keladi. Chunki odatda tozalik deganimizda keng qamrovlik tozalik emas. Tozalik deganda insonlarning urfida insonning ko'ziga ko'rinadigan narsalardan, ya'ni noxush narsalardan tozalanishga aytiladi. Poklik degandachi bizning shariatimizda tozalik va poklik shar'iy istilohda insonning ko'ziga ko'rinadigan ham, ko'rinmaydigan ham hamma noxushliklardan poklanishga aytiladi. U ko'rinadigan najosat bo'lsin, ko'rinmaydigan najosat bo'lsin, jismlik, ya'ni jasadlik najosat bo'lsin, jasadi yo'q bo'lgan najosat bo'lsin, hattoki inson umuman tasavvur qila olmaydigan shunday najosatlar borki, shulardan ham poklanmoqlik bizning dinimizda farz. Shulardan poklanmasdan turib Allohga ibodat qilmoqlik mutlaqo mumkin emas. Mana shu taraflarni oladigan bo'lsak, dunyoda insonlarni islom dinichalik poklikka, ham zohiriy, ham botiniy, ham ko'rinadigan, ham ko'rinmaydigan taraflama tozalikka erishtiradigan va bunday qonun qoidalar, nizomlarni tartibli holatda nozil qilib, joriy qilib qo'ygan shariat ahkomi yo'q. Din-u diyonat yo'q, tuzumi ham yo'q. Va tozalik to'g'risidagi qonun qoidalar ham yo'q. Umumiy olganda islom dinida mutlaq poklik bor. Boshqalarda esa ma'lum bir jihatlarning tozalanishi e'tiborga olinadi, boshqa jihatlar esa umuman unutiladi, hattoki uni tozalik emas deb ham e'tiborga olinmaydi. O'zlarining nazrida balki poklik tozalik deb e'tiborga olib ketishaveradi. Bizning dinimizda poklik islomning eng katta ibodatlaridan biridir. Islom deganda poklikni tushunadigan darajadagi ahamiyat beriladi. Katta e'tibor beriladi poklikka. Chunki islomdagi deyarli hamma ibodatlar o'z-o'zidan poklikka bog'liqdir. Qaysidir tarafdan kelib poklikka bog'liq bo'ladi. Va o'sha poklik ro'yobga chiqmasa, ibodat amalga oshirilmaydi, ro'yobga chiqmaydi. Botiniy poklik deganimizda avvalo insonning ichki dunyosi. Insonni inson bo'lib turmoqligi, uning aziz mukarram bo'lmoqligi uchun sababchi bo'lgan uning qalbi. Ya'ni qalbi degani ruhoniy latif bir narsa. U bir modda emaski, jism emaski, qalbni ushlab turib mana shuni yuvib tozalab, tozalovchi vositalar bilan top toza qilib quritsa shu toza bo'ladi desa, unday narsa yo'q. Uni hozirgi tilda yurak deyiladi. Yurakni har xil kasalliklardan, illatlardan tozalash mumkin. Tiqilib qolsa, tomirini olib tashlab boshqa tomir qo'yadi. Kerak bo'lsa boshqa yurak qo'yib ham hozir uddalayapti. Lekin qalbni unaqa bo'lmaydi. 100 ta eng toza yurakni almashtiring, insonning qalbi baribir pokiza bo'lmay qolaveradi.
Ana shuning uchun bizning dinimizda yurak bir jasad, bir go'sht parchasi, bir jism bu. Uni ushlasa bo'ladi bemalol, ko'rsa bo'ladi, shakli shamoili, hattoki vaznini ham chiqarsa bo'laveradi. Lekin qalbnichi ushlab ham bo'lmaydi, ko'rib ham bo'lmaydi, hajbi ham yo'q va uni vazni ham yo'q. Falonchining qalbi faloncha vazn ekan, pistonchiniki pistoncha gram ekan deb aytib bo'lmaydi. Ana shu narsani poklashlik insonning mukarram bo'lishiga sababchi bo'ladi. Agar shu qalb nopok bo'lsa, inson mutlaqo nopok bo'ladi. Har qanday tozaligi unga foyda bermaydi. Avvalo hozir biz bu yerda poklik to'g'risidagi umumiy ma'lumotlarni qisqacha aytib o'tamiz-da, keyin hozirga aytib o'tilganimiz qalbning pokligi va u nafsning pokligi. Undan keyin esa mana shu pokliklarning samarasi o'laroq Alloh taolo farz qilgan boshqa ibodatlar to'g'risidagi pokliklar haqida gapirib o'tamiz. Demak, poklikni maqtalganligi bizning shariatimizda Alloh taolo oyat karimasida marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallohu yuhibbul muttahhirin. Unda poklanishni sevadigan kishilar bor. Alloh esa poklanuvchilarni sevadir. Bu unda poklanishni poklanuvchi kishilar bor deilgani Masjidul Qubo haqida gap ketyapti. Tarixda ma'lum islomning dushmanlari munofiqlar mo'min musulmonlar yo'ldan urushlik uchun birinchi taqvo ustiga asos solinadigan masjid Quboning ro'parasiga Masjidul Zirorni qurdishdi. Va bunda ham musulmonlar ibodat qilsin dedi. Go'yoki o'zlari xayrixoh bo'lib bir masjid qurib berishdi. Alloh subhanahu va taolo u masjidni umuman masjid emasligi, unga musulmonlar kirib namoz o'qishi mumkin emasligi va hokazolar to'g'risida qat'iy amr bilan oyatlar tushirdi va fihi rijalun. Uning o'rniga mana bu Qubo masjidi turibdi mana. Taqvo ustiga asos solinilgan, foydavari taqvoning ustiga qurilgan, dunyoda birinchi marotaba yolg'iz Allohga musulmonlar ibodat qilishi uchun qurilgan Qubo masjidida o'qi namozingni. O'sha joyda ibodat qil. Chunki u yerda poklanishni sevadigan kishilar bor va Alloh esa poklanishni sevadiganlarni sevadi. Pokiz insonlarni sevadi dedi. Ana undan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligida Masjidi Zirorni mutlaqo tak tomir bilan buzdirib yo'q qilib yubordi dedi. Chunki u musulmonlarga zarar keltirmoqlik uchun, musulmonlarning o'rtasiga tafriqa solmoqlik uchun, ularning o'rtasida ajralish, bir-biriga nisbatan adovat fikrlarini uyg'onishi uchun qurilgan masjid edi. Harom mablag' evasiga, umuman to'g'ri kelmaydigan mol dunyo evasiga qurilgan masjid edi. Shuning uchun Alloh taolo uni buzdirib tashladi. Taqvo ustiga qurilgan oddigina loydan qilinilgan xurmoning shoxshabbalari tepasiga sayobon qo'yilgan Qubo masjidida namoz o'qi. Chunki u yerda poklanishni yaxshi ko'radigan insonlar bor deb marhamat qildi. Mana poklik to'g'risidagi bir gap. Ikkinchisi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloh yuhibbut tawwabina va yuhibbul mutatahhirin. Albatta Alloh chin tavba qilguvchilarni va poklanib yurguvchilarni sevadi dedi. Chin tavba qilguvchilarni Alloh taolo nima uchun sevadi? Chunki chin tavba qilgan insonning ichki botiniy dunyosi tozalanadi. Uning qalbi gunoh ma'siyatlardan pokizalanadi. Endi undan tashqari yana poklanib yurguvchilarni ham sevadi deyapti. Tashqi ko'rinishiga, zohirini ham poklanib yurguvchilarni va botinini ham poklanib yurguvchilarni Alloh taolo sevadi. Mana shu joydan bir narsa ma'lum bo'ladiki, bizning dinimizda demak, nafaqat botiniy poklik, balki zohiriy poklik ham kerak ekan. Yoki aksincha, ba'zi birlar faqatgina zohiriy poklikka, tozalikka e'tibor beradi-ku, botiniy poklikni umuman unutadi. Qarasangiz turishi, tashqi ko'rinishiga go'zal suratda, liboslari nihoyatda qarasa havas qiladigan darajada ko'zni quvontiradi. Soch soqollari yoki boshqa narsalari hammasi joy-joyida bir-biriga mutanosib. Juda ham rang-ro'yi ham juda go'zal. Lekin botini qandoq ekan uni? Mana bizning dinimiz uni botinini ham e'tiborga oladi. Shuning uchun ham bizning dinimizda iymonning hattoki rukni ham, iymonning sharti ham insonni ham qalbida tasdiq etmoqligi va ham tilida iqror bo'lmoqligi bilan bo'ladi. Imom Maturidiy rahmatullohi alayhi shu o'rinda aytadilarki, iymonning rukni qalb bilan tasdiq qilib, til bilan iqror bo'lishlik. Aslida deydilar, insonning qalbi Allohni yolg'izligini tan olsa mo'min hisoblanadi. Lekin biz bandalar insonning qalbini ko'ra olmaymiz. Uni bila olmaymiz. U g'oyib u biz uchun. Demak, uning alomati bo'lish kerak. O'sha qalbida bor narsani tasdiqlovchi bir ishora, alomat bo'lish kerak. U alomat nima? Tilda ham la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'yishlik. Ana shu ikkalasi birlashsa, ha, biz bu musulmon ekan deymiz. Agar bor deyu, tilni o'zida aitsa bo'ldi, musulmon bo'ladi desak, unda bu ham xato. Chunki qalbida hech qanday tasdiq bo'lmasdan turib, tilning o'zida agar la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh deb qo'ysa, uni musulmon hisoblaydigan bo'lsak, hamma munofiqlar musulmon bo'lish kerak edi. Agar qalbning o'zidagi iymon yetarli bo'lsa, hamma ahli kitoblar musulmon bo'lish kerak edi. Chunki ahli kitoblar Tavrot, Injilga iymon keltirayotganlar Allohning yakka yolg'izligini biladi. Bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni haqiqiy oxir zamon payg'ambari ekanliklarini ham biladi. Qalbida tasdiqlaydi, lekin tilida buni aytmaydi, chunki hasad, ko'ra olmaslik, jaholat, mutaassiblik ularni shu so'zni aytgani qo'ymaydi. Lekin qalbida bor. Agar qalbni o'zi e'tiborga olinganda hamma ahli kitoblar musulmon bo'lar edi. Agar tilning o'zi e'tiborga olinganda barcha munofiqlar musulmon bo'lgan bo'lar edi. Alhamdulillah, Imom Maturidiyning ijtihodlari bilan hadis sharif oyat karimalarini o'rganib chiqdilarda iymon dedilar. Haqiqiy iymon qalbning tasdiqiyu tilning iqrori bilan bo'ladi dedilar. Ammo bundan ham mukammal iymonni Imom Ash'ari rahmatullohi alayhi ta'rif berdilar. Ikkalasiga uchinchi narsa ham qo'shilish kerak. U amal dedilar. Al-amalu bil arkon. Islomning buyruqlari bo'lgan, islomning farzlari bo'lgan amallarni, ibodatlarni ham ro'yobga chiqarish kerak. Shunda haqiqiy musulmon bo'ladi dedilar. Mana azizlar, mana shunda insonni haqiqiy poklikka, tozalikka erishadi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam poklikni maqtab aytadilarki, "At-tuhuru shatrul iymon", rivoyati Muslim va Nasoiy va Tirmiziy. Demak, poklik bu iymonning yarmidir. Iymonning yarmi bitta poklikda jamlangan ekan. Qolgan yarmini boshqa hamma narsadan qidirib topasiz, mujassam qilasiz, yaxlit bir iymon paydo bo'ladi. Agar poklik bo'lmasa-chi, hamma amallarni bajaring, iymoningiz yarimta bo'lib turaveradi. Yarimta iymondan esa hech qanday foyda yo'q. Bus butun iymon bo'lish kerak. Uning uchun poklikni ro'yobga chiqarish kerak. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ham albatta bu borada ancha muncha ma'lumotlar bor. Ularni hammasini aytadigan bo'lsak, hozir vaqtimiz yetishmay qoladi. Endi bu yerda biz demak aytib o'tdik, qalbni pokligi to'g'risidagi ba'zi bir ma'lumotlarni, dalillarni keltirib o'taylik. Insonning avvalo qalbi pok bo'lishiga kerak ekanligi to'g'risida. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va abudulloha va la tushriku bihi shay'a. Va Allohga ibodat qilinglar va unga hech narsani shirk keltirmanglar dedi. Mana demak, qalbni birinchi o'rinda poklashimiz kerak bo'lgan illat shirk. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo 13 yil Makka davrida vahiy nozil qilganda faqat qalbni shirkdan poklashik to'g'risida Allohning tauhidi yagonaligi to'g'risidagi oyat karimalarni tushirdi. Bir necha yuz yillar, bir necha asrlardan beri shirk botqog'iga botib, qulog'igacha cho'kib g'arq bo'lib ketgan, shirksiz dunyoni tasavvur qila olmaydigan bo'lib qolgan bir xalqni qalbidan shirkni tozalashlik uchun Alloh taolo 13 yil bosqichma bosqich oyatlarni tushirib, sanoqligina odamlarni qalbi shunda poklandi. Makka-i Mukarramada sanoqligina 100 taga ham bormas edi. Qalbi shirk illatidan, kasalligidan, marazligidan poklangan insonlar 100 taga ham bormas edi adadi. Mana azizlar, birinchi o'rinda demak, qalbni shirkdan poklashi kerak ekan. Boshqa bir oyati karimada Alloh taolo Luqmon hakimning tilidan aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim va idh qala Luqman ibnihi va huwa ya'iduhu ya bunayya inna shirka la zulmun azim. Luqmon hakim o'z o'g'liga pandu nasihat qilib aytadilarki, aytganlarini esla. Ey o'g'ilcham, Allohga shirk keltirma. Albatta shirk katta zulmdir. Mana qalbni poklashning yo'llari, muolajalari bosqichma bosqich, sekin-sekin davom etyapti. Undan tashqari, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan aynan shu qalbni poklashlik to'g'risida quyidagi hadislar vorid bo'ldiki, anin Nu'man ibn Bashirin anin Nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Ala va inna fil jasadi mudghatan
اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.
او ذات ایتدلر کی آگاه بولین کیم البته جسد تا بر پرچه گوش باردر قچان او صالح بولسه جسد دین هممسی صالح بولور قچان او بزوغ بولسه جسد دین هممسی بزوغ بولور آگاه بولین کیم اوشه نرسه قلب در دیدلر.
من عزیزلر دمک انساننین قلبه گه قرب همه نرسه رویب که چقرکن
اوشه قلب توزلسه انساننین بطون جسم و جسد توزلده. اگر شو قلب بزوغ بولسه insonning butun jasadi buziladi.
Endi qalbim pok meni, ichim toza meni, niyatim sof, ezgu niyat bilan hayot kechiryapman deb Allohning buyrug'iga bo'ysunmi yurganlarni qalbi toza deyish mumkinmi?
Mumkin emas.
Chunki qalb g'oyibiy narsa, biz yuqorida aytib o'tdik, bilmaymiz biz kimning qalbi toza ekanligini. Qalbi toza ekanligini bildirishlik uchun Alloh taolo amallarni buyurib qo'ygan. Qalbi toza inson demak, Allohning buyruqlariga itoat etishligi bo'yinsinishi kerak ekan. Shunda, ha, buning qalbida iymoni bor ekan. Qalbi toza ekan deb baho beramiz, lekin shu baho ham 100% to'g'ri bo'lib chiqmaydi. Balki bizning nazimizda shunday bo'ladi. Uni haqiqatini esa Alloh biladi. Shuning uchun biz uning qilayotgan amaliga qarab turib, qalbi toza deb baho berib qo'yaveramiz va mu'min musulmonlardan hisoblaymiz. Uning oldidagi musulmonchilik burchimizni bajaramiz. Himoya qilamiz va haq huquqlarini ro'yobga chiqishligini ta'minlab beramiz. Ammo qalbim toza, niyatim ezgu, yaxshi maqsadlarim bor desa-yu, Allohning buyruqlariga itoat etmasa, amallarni bajarmasa, uning qalbini yorib ko'rib turib, tashxis qo'yib yoki hozirgi uskunalar insonni ichidagi a'zolarini ko'rsatib berayotgan uskunaga qo'yib turib, qalbi toza ekanligini bilib bo'lmaydi. U jihozlar insonni shunda butun jasadini o'tkizib yuboradi nur orqali. O'tkizdirganda ularning tibbiyot mutaxassislarining o'zlarini sohasi bo'yicha shundoq qarab turib, buning yuragida paroni bor ekan, jigariga qurt tushibdi, oshqozoni kasallanibdi, miyasiga paronda qanday o'simta chiqibdi deb aytishligi mumkin. Ammo qalbida buni shirki bor ekan deb hech qaysi jihoz qo'yib bera olmaydi. Bo'lsa aytinglar shunaqa jihoz. Agar bo'lsa edi shunaqa jihoz edi, shundoqmi deb o'tkizdirib yuborsak, buning qalbida shirki bor ekan, buning qalbida hasadi bor ekan, buning qalbida kek saqlovchilik illati bor ekan, buning qalbi g'azabga to'lib ketibdi, buning qalbi shirkka, kufrga, nifoqqa, munofiqqa to'lib qoptiku, uni tozalash kerak. Uni tozalash uchun palon mamlakatga borib tibbiyot xodimlariga murojaat qilasiz deyotgan bo'lsa edi, qanday edi shunaqa bo'lsa? Lekin buni imkoniyati yo'q. Shuning uchun Alloh taolo biz bandalarga qalbning toza yoki toza emasligini bilintiruvchi, izhor qilguvchi ba'zi bir amallarni buyurib qo'ydiki, shunga qarab turib baho beramiz. Endi qalbim toza deyotganlar ana shuni bilib qo'ysinlar. Tasavvur qiling, buni ko'p marotaba takrorlaganmiz, yana takrorlaymiz. O'zingiz oddiy ayolingizga aytsangiz, "Meni qalbim toza, hech qachon senga xiyonat qilmayman." Unaqa bunaqa desangiz-u, lekin xiyonat qilib yuraversangiz, qalb toza bo'ladimi shun? Yoki ayol aksincha eriga, "Sizdan boshqasini demayman, bolalarning otasi siz bo'lasiz." Umuman bunaqa gap yo'q desa-yu, tilda sofligini, musaffoligini, vafodor ekanligini izhor qilsa-yu, lekin amalda uni aksi bo'lsa, qalbim toza deb da'vo qilarardim shu ayol? Bu umuman kazzobchilik-ku bu. Xuddi shunday azizlar, iymon e'tiqod borasida ham, ezgu niyatlar, yaxshi maqsadlar borasida ham qalbim toza deyishligini biz uning amaliga qarab turib belgilaymiz, o'shanga qarab turib baho beramiz. Marhamat qilib qalbim toza deganlar Allohga itoat etsinlar, Allohning buyrug'ini bajarsinlar. Inshaalloh shunda agar qalbida kasalligi bo'lsa ham sekin-sekin borib tuzaladi, shifo topadi, malham qo'yiladi. Ammo bu kasallikni tuzalishi oson narsa emas. Chunki 30 yil, 40 yillab namoz o'qib yurgan insonning qalbida ham baribir kasalligi bo'lib turaveradi. Nimaga? Nima uchun muolaja yaxshi foyda bermayapti? Yoki shifokorni o'zi bemor, yoki bemor shifokorni aytganini qilmayapti. Bor shundaylar. Necha 10 yillardan beri roza tutadi, necha 10 yillardan beri zakotini beradi, necha 10 yillardan beri namozini o'qiydi. Lekin baribir amalini qilyapti, ammo qalbi toza emas. Hasad yondiradi, hasad. Namozni o'qib chiqadi-ku,
yonida turgan ham safiga hasad qilishni boshlaydi. Namozni o'qib chiqadi-ku shunday bozorga borib, tarozini tortayotganda kimdir haqqini uradi. Namozni o'qiydi ro'zador o'zi. Bozorga chiqadi-yu, xaridorlik qilib bir narsa olayotgan paytda sotuvchining haqqini suiiste'mol qilishga harakat qiladi. Demak, uning qalbida marazligi bor, illati bor. Shuning uchun u endi mana bu amallarini mukammallashtirib, haqiqiy amal qilib, ro'yobga chiqarib, qalbidagi kasallikni tozalash kerak. Bo'lmasa qalb shifokoriga murojaat qilish kerak. Bu illatdan qutulish uchun. Bu to'g'risida ma'lumotlar ko'p. Dorilar, malhamlar nihoyatda ko'p. Lekin o'sha malhamni kimga, qancha miqdorda berishligini uni shifokor biladi. Agar kitobni o'qib hamma avliyoulloh bo'lib ketishi mumkin bo'lganida, hozir shu joyda o'tirgan hammamiz avliyoulloh bo'lib sohibi karomat bo'lib ketgan bo'lar edik. Chunki hammamiz kitob o'qishni bilamiz. Hammamiz shu kitoblardan ma'lumotlarni o'qib bo'lganmiz. Juda ko'pimiz bu ma'lumotlarni bilamiz. Lekin nima uchun hammamiz illat bor? Chunki biz bemorlar haqiqiy mukammal holda davo topishni chin dildan istamayapmiz. Balki o'sha kasallik bizga qandaydir yoqadi. O'sha illat biz uchun qandaydir ma'qulligi bor. Dunyoga bo'lgan muhabbatmi, kayfu safoga bo'lgan mayillikmi, yengil hayot tarzini tanlashlikmidi? Chunki ular nafsga qarshida. Insonning shahvatiga, istaklariga, orzu-havaslariga qarshida. Lekin inson ko'pincha orzu-havaslar og'ushida yashaydi. Koshki shu orzu-havaslar faqatgina jannat bo'lsa, koshki shu orzu-havaslar faqatgina Allohning jamoli bo'lsa, unda Alloh bu bandasini albatta hidoyatga sobit qadam qilib, o'zining do'stiga aylantirgan bo'lar edi. Demak, inson avvalo iymonining makoni, ashyoni bo'lmish. Farishtalar kelib ilhom berib ketadigan joy bo'lmish, qalbini shirkdan davolash kerak ekan. Undan keyin esa shirkning ketidan keladigan gunohlar bor. Ular nima? Yolg'onchilik bormidi? G'ibat bormi? Tuhmat bormi? Chaqimchilik bormi? Hasadgo'ylik bormi? Josuslik bormi? Bo'xton bormi? G'azab bor. Ko'rolmaslik bor. Mol va dunyoga muhabbat qo'yishlik bor. Uning quliga aylanib qolishlik bor. Hammasi faqat qalbda mujassam bo'ladigan illat. Alloh subhanahu va taolo shu illatlarni davolashlik uchun sekin-sekin dori malhamlarni bizlarga buyurishni boshladi qabul qilmoqligimiz. Birinchi o'rinda nimani buyurdi Alloh taolo? Iymondan keyin namozni buyurdi. Nimaga? Chunki insonning qalbidagi kasallikni namozchalik davolaydigan dorini darmonda o'zi yo'q. Agar shu namoz haqiqiy Alloh uchun amalga oshirilsa, qalbdagi hamma kasallikni davolaydi. Inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Chunki Alloh taolo aytadi, albatta namoz o'z egasini, ya'ni namoz o'quvchini barcha Alloh qaytargan ishlardan, fahsh va munkar ishlardan tozalab qo'yadi, pokiza qiladi, qaytaradi, saqlaydi, himoya qiladi degan. Ammo biz shu namozni ro'yobga chiqara olmayapmiz. Suratan namoz o'qiymiz u, ma'nan Alloh xohlaganidek namoz o'qiy olmayapmiz. Ulug'larimiz amalga oshirgan namozni ro'yobga chiqara olmayapmiz. Shuning uchun nafaqat qalbimiz, balki jismu jasadimiz ham hattoki tahoratsizlik holatlari bo'ladi. Vaholanki islom shunchalik mukammal dinki, bitta namozning o'zi tufayli insonning hamma yo'g'ini poklab qo'yishga qodir dindir. Namozni qarin shartlarini, birinchi o'rinda inson tahoratli bo'lish kerak ekan. Nimadan tahoratli bo'lish kerak? Allah subhanahu wa ta'ala marhamat qiladiki, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu. Alloh taolo marhamat qiladi. Ey iymon keltirganlar, namozga turmoqni istasalaring, ya'ni namozni qoim qilmoqchi bo'lsalaringiz, yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlari ila yuvinglar, boshlaringizga mas tortinglar va oyoqlaringizni to'piqlari ila yuvinglar, agar junub bo'lsalaringiz poklaninglar deydi. Mana shu narsa insonni hamma tarafini, tashqi ko'rinishligini, pokizaligini ta'minlab berguvchi buyruqdir. Demak, namozga turmoqchi bo'lgan odam haligi boshqa din vakillariniki o'xshab ko'zga ko'rinadigan nopokliklardan emas, balki umuman insonni ko'zga ko'rinmaydigan, faqat xayolida iymoni bilan nopoklikni seza oladigan nopoklikdan poklanish kerak ekan. Bu nima bu? Birinchi o'rinda Alloh taolo buyuradiki, yuzlaringizni yuvinglar. Yuz o'zi top-toza. Hiç narsa yok, changam yok, g'uborom yok, kiram yok. Lekin baribir namoz o'qimoqchi bo'lgan odam yuzini yuvish kerak. Undan keyinchi bu qo'llaringizni chanoqlari bilan, ya'ni bo'g'inlari bilan birga qo'shib yuvinglar. Mana. Undan keyinchi boshlaringizga mas tortinglar. Buni nima ahamiyati bor ekan deb inson hayron qoladi. Boshni 4dan 1 ga mas tortish farz, hammasiga mas tortishlik sunnat. Bu nima ahamiyati bor ekan buni boshqa mas tortib qo'yishdi. Lekin bu taabbudiy. Biz banda bo'lganligimiz uchun buni hikmatini tushuna olmasligimiz mumkin. Ammo itoat etishlik farz. Biz ojiz bo'lganligimiz uchun tushuna olmayapmiz, lekin buyruqni baribir bajaramiz. Undan keyinchi oyoqlaringizni to'piqlarga qo'shib yuvinglar. Mabodo junub bo'lib qolsalaringiz poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar deyapti. Boshqa din vakillarining poklik to'g'risidagi falsafalari shu. Masalan, masihiy dinini olib ko'raylik. Avropaning masihiy dini bir paytlar boshqargan davrlarni tarixini o'rganadigan bo'lsak, masihiyliklarda boshida cho'qintirish degan bir cho'miltirishi bor. Qandaydir o'zlarini nazarda muqaddas suv bilan cho'miltiradi. Endi shu cho'miltirilgan holatida o'lgunigacha cho'milmasdan yurishlik ular uchun faxr hisoblanadi. Necha yoshda cho'qintirilgan bo'lsa, o'lgunigacha badanida umuman shu suvning asorati ketmasligi uchun boshqa cho'milmasligi kerak. U din vakillarida shu e'tiqod bor. Shuning uchun Fransiyani bir imperatori hayotida 2 marta cho'milib qo'yganligi uchun obro'si tushib ketgan. Nimaga? Chunki cho'qintirilgan muqaddas suvning asoratini ketkizib, bit bosib ketganda cho'milib qo'ygan. Obro'si tushgan. Shuning uchun u xalq o'zini o'sha padishohsini, imperatorini tarixdan o'chirib tashlashni xohlaydi. Tanog'iz kelmaydi, chunki u dinga qarshi ish qilgan. Yaxshi hamki hozir Yevropada masihiylik dini hukmron emas. Bo'lmasa sasib ketgan bo'lar edi. Umuman yo Yevropaga yaqinlashib bo'lmay qolar edi. Tarixda bor. Sahoba ikromlar Yevropa taraflariga sekin fath qilib kelayotganlarida qayerda dushman bo'lsa, shunda topa olar ekan. Hech qanday qiynalmasdan sahoba ikromlar topa olar ekan. Qayerga yashirinib pistirma qo'yib turgan bo'lsa ham topa olar ekan. Keyin bittasi hayron bo'lib so'rabdi, sizlar qayerdan bilasizlar? Shunchalik maxfiy qilib pistirma qo'yyapmiz. Shunchalik maxfiy qilib tog'ning etagiga yashirinib olyapmiz. Qayerdan bilasizlar desa, yaqinlashganimizda sassiq hid keladi. Qo'lansa hid keladi. Shundan bilamizki, demak bu yerda musulmon bo'lmaganlar yashaydi. Musulmon bo'lmaganlar bor. Deb o'sha tarafga qarab yursak, sizlar chiqib kelaverasizlar. Mana ular qachonki o'zining diniga umuman amal qilmay qo'ydi. Diniga amal qilishi faqatgina tilda qoldi xolos. Falon din vakillarimiz deyishlik qoldi xolos. Shuning uchun ularda biroz hidlari ham ko'tarildi va endi dunyoga go'yoki madaniyat, sivilizatsiya va poklik, shaxsiy gigiyenik tozalikning ustozlariga aylanib oldilar. Ammo bu shaxsiy gigiyenik tozalikni bizni shar'iy poklikka shundoq qiyos qilib soladigan bo'lsak, nol bo'ladi. Bu ba'zi bir din vakillari yoki millat vakillarining ustidan kulishlik emas. Bizni dinimizni qay darajada mukammal poklikni joriy qilib qo'yganligini tushuntirish ma'nosida taqqoslab keltiryapmiz. Ushbu o'rinda men ustozimiz shayx hazratlarini aytib bergan bir hikoyasini eslab o'tmoqchiman. Ibrat tariqasida. Hazrat aytdilarki, bir kun internetda bir yigit menga xat yozibdi dedilar. Hozirga aytilgan Yevropa mamlakatlarining eng rivojlangan madaniyatning qoq markazi bo'lgan bir mamlakatga o'zbek yigiti, musulmon yigit ishlagani boribdi. Yetuk mutaxassis ekan, borgandan katta joyga ishga joylashgan, maoshi juda ham yetarli, uy-joy bilan ta'minlangan, hamma shart-sharoiti zo'r. Bu narsalarni yozib bo'lgandan keyin endi asosiy maqsadga o'taman hazrat. Men shu joyga kelib, o'zimizni yurtimiz, vatanimiz va mo'min musulmonlarni, islom dinini qanchalik poklikka e'tibor berayotganligini endi tushunib yetdim. O'zbekistonimizda yashab yurganimda bu darajada bizning dinimiz poklik dini ekanligini tasavvur qila olmasdim. Ma'lumotlarni o'qiganman, o'rganganman, ko'rganman, lekin amalda bu narsani ko'p ham ko'ra olmasdim. Lekin bu yerga kelib haqiqiy poklik dini, islom dini ekanligini o'z ko'zim bilan ko'rdim, o'zim shuni ishtirokchisi bo'ldim va iymon keltirdim. Iymonim mustahkamlashdi debdilar. Nima? Sabab. Sabab shu, men katta bir korxonada ishlayman. Hammamiz eng toza kiyimlarda yuramiz, eng oxirgi qimmatbaho kiyimlarda yuramiz. Ishxonamga kelaman. Kelganimdan keyin u yerda rahbarlar bor, xodimlar bor, hammasi katta insonlar. Sekin sekin albatta inson hojatga kirmasa iloji yo'q. Yonimda o'tirgan bir rahbar, men bilan teng odam bir rahbar hojatxonaga kirib ketadi. Ularda hojatxonalar bemalol ko'p bilasizlar, hamma bir joyga kirib ketaveradi. Kirgandan keyin birortasini hojat qilib chiqayotgan paytda qo'lini yuvganini ko'rmadim. Birortasini. Rahbardan tortib xodimlargacha birortasi hojatdan keyin qo'lini yuvganini ko'rmadim. Ko'nglim aynib qayt qilgim kelib ketadi ularni ko'rib. Lekin zohiriy qarashni turishni ko'rsangiz, shunaqangi qimmatbaho kiyinmagan, ko'rsa inson havas qiladigan, sochlar taralgan, bo'yalgan juda ham chiroyli. Lekin ma'nan olib qarasangiz, qo'lim najas. Ular bilan so'rashaman, kirib qo'lim yuvib chiqaman. Bittasi hojatxonaga kirib chiqqandan keyin men bilan kirib so'rasa yana kirib qo'lim yuvib chiqaman. Uydan kelsa so'rasa yana kirib qo'lim yuvib chiqaman. Ishim qo'l yuvish bilan avvora bo'lib qoldim, tamom, shu bilan mashg'ul bo'lib qoldim. Oxir majbur bo'ldim. Qo'limga yaxshilab oq haligi shifokorlarni bintidan o'rab, qo'limni xuddi singan holatda ko'rsatib, shunaqa qilib oldim o'ng qo'limni. Endi birov so'rashmoqchi bo'lsa, shunday qo'limni ko'rsa, so'rashmasam bunday qilib havo orqali so'rashib ketadigan bo'lib qoldi. Shunday qilib qutuldim. Boshqa chora topolmadim, hazrat deb yozibdilar. Mana azizlar, dunyoga hozir madaniyat, shaxsiy gigiyenik tozalik va hokazo deb bong urib yotgan mamlakatlarning odamlari aholisi mana shunday hayot kechiradi va ming afsuski bizning ba'zi bir odamlarimiz shularga havas qilganiga hayron qolasan de endi. Shularga o'xshab kiyinish kerak, shularga o'xshab ovqat yeyish kerak, shularga o'xshab qoshiq vilkani pichoqni ushlash kerak, shularga o'xshab piyolani ushlash kerak va hokazo. Qayoqqa qarab ketyapmiz biz? Bu qo'shtirnoq ichidagi bu ommaviy madaniyat xalos bu. Bizni ma'naviyatimizdan, dini diyonatimiz, milliyligimizdan ayirishlik uchun o'ylab topilgan hiyla nayranglardan boshqa narsa emas bu. Xosatan buni yosh yigit va qizlarimiz e'tibor berib qarashlari kerak. Poklik bizning dinimizda boshqa joyda yo'q bu poklik. Masihiylar bilan birga yashaganlar bo'lsa o'zingizlar bir ko'z oldingizga keltiringlar. Hech qachon hojatxonaga kirgandan keyin qo'lini yuvmaydi va ayoli bilan birga bo'lgandan keyin ham cho'milmaydi. Balki ularning e'tiqodi bo'yicha birga bo'lishdan avval cho'milish kerak. Juda amal qilganlari, o'ta toza pokiza bo'lganlari er xotin yotishdan avval cho'miladi, ammo yotgandan keyin cho'milmaydi umuman. Bizdachi yotgandan keyin cho'milish farz. Farz degani Allohning qat'iy buyrug'i. Shuni bajargan inson bir farz ibodatni bajargan sifatsiz Allohning oldida buyuk mukofotga sazovor bo'ladi. Qarang buni, dinimizni tozalikka qanchalik savob beryapti. Bu insonni jannati bo'lishi uchun qo'yilgan qadam sifatida ko'riladi biz dinimizda. Qolaversa hozirgi zamonaviy tibbiyot mutaxassislari kashf etib isbotlashdiki, inson er-xotinlik aloqasidan keyin cho'milsa, ishlatilgan quvvat yana o'z joyiga qaytar ekan. Balki shuning uchundir ularning erkaklari 30-40 dan keyin yaramay qolishi. Chunki cho'milmaydi-da, quvvat qaytmaydi o'ziga. Musulmonlarchi 80 boy, 90 boylar bor. Alhamdulillah, chunki ular doimo cho'miladi, pokiza yurishadi. Poklikda quvvat bor. Poklikda quvvat bor albatta. Islom bekoriga buni farz qilib qo'ymagan. Qolaversa, inson o'sha aloqadan keyin, jinsiy aloqadan keyin cho'miladigan bo'lsa, zehni o'tkir bo'lar ekan. Xotirasi mustahkam bo'lar ekan. Kasalliklarga qarshi kurashish immuniteti juda ham quvvatlashib ketar ekan. Shuning uchun ularning ko'zlari ham o'tkir. Mana hozir mana shundoq musulmonlar yashayotgan joy mintaqalarni bir tekshiraylik-da, musulmonlar yashamayotgan mintaqalarni tekshirsangiz, quloqam, ko'zam, burunam hamma a'zolar musulmonlarda mustahkam. Musulmon bo'lmaganlarda zaif. Endi sekin musulmonlar ham zaiflashib boryapti, chunki diniga amal qilmay qo'yyapti. Diniga amal qilish susaygan sari musulmonlarning ham ichida ham botiniy, ham zohiriy kasalliklar ko'payib boryapti. Agar amal qilsak edi, bundoq bo'lmas edi. Xo'p, endi bu umumiy jasadni pokligi namozda. Alloh subhanahu va taolo hattoki namoz o'qishlik uchun vasiyabaka fatohir, libosingni ham poklagin deb buyurib qo'ydi. Libosning pokligini boshqa millatlar umuman tasavvur qila olmaydi. Uni qarang, libosimizga bir tomchi spirt tomdi. Spirt. Shu libosni yuvib 3 marotaba quritish kerak. Buni boshqa din vakillari eng poklikning cho'qqisiga chiqqanlari umuman e'tibor ham bermaydi, bilmaydi ham, qaramaydi ham. Ular libosga dog' tegsa tozalaydi. Lekin dog' qoldirmaydigan shunday najaslar bor. Umuman dog' qoldirmaydi. Lekin biz o'shandan ham tozalaymiz, pokizalaymiz libosimizni. Undan tashqari joyimizni pokligicha namoz o'qishlik uchun hech qaysi din vakillarida yo'q. Balki ularning ibodat qiladigan joylarining o'zi nopok bo'ladi. Bizda esa Alloh subhanahu va taolo yer yuzini ham yo'g'ini bizga ibodatxona qilib berdi. Faqatgina nopok joylar, hammomlar, kushxonalar, axlatxona, chiqindixonalar, va hokazo shunga o'xshagan joylar, qabristonlar, ya'ni qisqasi insonning tabiati tortmaydigan, nopok, notoza bo'ladigan joylardagina ibodat qilish mumkin emas. Chunki namoz to'liqligicha poklikni taqozo qiladigan ibodat bo'lganligi uchun joy ham pokiza bo'lish kerak. Joyimizni pokiza bo'lishligini esa Nadifu afniyatakum. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam joylaringni, atroflaringni pokiza qilib, tozalab yuringlar deb qo'yganlar. Undan tashqari yana bu borada Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan quyidagi hadislar bor. Ittaqul la'inayni allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim rawahu Abu Dawud va Muslim. Aytadilarki, ikki la'nat keltiruvchidan saqlaninglar. Dedilar odamlar, ey Allohning rasuli, ikki la'nat keltiruvchi nima dedilar? O'za sallallohu alayhi vasallam odamlarning yo'liga yoki soya joyiga xalo qilib qo'yishlik dedilar. Ya'ni tahorat ushatishlik. Mana shuning uchun mu'min musulmonlarning jamiyatida hech qaysi musulmon daraxtlarning ostiga, devorlarning ostiga, yoki soyabon joylarga, odamlar yuradigan joylarga umuman tahorat ushatmaydi. Shuning uchun avvallari doimo qishloqlarga borasizmi, shaharga borasizmi, uyini tashqarisida hojatxona qurib qo'yilar edi. Uyini ichida o'zining oilasi uchun, uyini tashqarisida musofir yo'lovchilar uchun qishloqda 3 ta 4 ta joyda hojatxona bo'lar edi. Shaharda ham xuddi shu narsa bo'lgan. Nimaga? Chunki uchragan joyga tashlab ketavermaslik kerak ekan. Aks holda jin uradi, kasal bo'ladi, illatlanadi. Chunki la'natlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, ikkita mana shunaqa joy la'natlaydi deb. Endi bu dinimizga amal qilmayotganlar nima qilyapti? Aynan odamlar sayolab o'tiraman degan joyga kechasi hech kim yo'qligida paketida shundoq chiqindisini olib chiqib, axlatni olib chiqib tashlab qochyapti. Uni kechasi daydib yuradigan kuchuklar, mushuklar kelib titib paketini chochib, ertalabga qarasa chochvoradi hamma yo'g'iga. To u olagi chiqindini axlatni yig'ishtirib ketadigan maxsus xizmat xodimlari kelib, mashinasi tozalab ketmagunigacha mahallani mikrob bosib sasib yotadi. Bu umuman musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. O'shanaqa joylardan o'tib kelayotgan namozxon burni haligi hid bilan kayfiyati buzilib, insasi qotib kelib masjidga namoz o'qiyotganingizda ham shu hid hali burningizdan ketmagan bo'ladi. Bu musulmonchilikdan emas-da azizlar. Biz qayoqqa qarayapmiz o'zi? Nimaga bu tozalikka e'tibor bermaymiz? Nima uni maxsus o'sha xizmatni xodimlari bajarish kerakmi faqat? Ha, biz musulmon bo'lib nima qildik bo'lmasa? Musulmonchilik shuki loqayt bo'lmasligi kerak, beparvo bo'lmasligi kerak musulmon. Chunki bu Allohning buyrug'i va payg'ambar alayhisolatu vasallamning buyruqlari bu. Bu masalan oddiy shahar hokimining buyrug'i emas. Yoki tumanimiz hokimining buyrug'i emas bu. Yoki bir masjid imomining buyrug'i emas-ki bu. Ya o'zlari qilsin. Maxsus xodimlari bor, o'zlari bajarsin. Bizning ishimiz bor. Maoshini oyatibdi, o'zlari bajarsin deyavermaslik kerak. Biz shunday musulmonchilikni amalga oshiraylikki, o'sha chiqindini yig'ishtirib kelayotgan xodimlarga ish qolmasin. Agar har birimiz o'zimizni musulmonchilik burchimizga amal qiladigan bo'lsak, umuman ko'chada axlat yig'ishtirib yuradigan odamlarga ish qolmaydi. Hozirdachi ming afsus musulmonlar ham sekin kuchini yetaklab chiqadi. Daraxtlarning tagiga nima qilsa qilib ketyapti? Odamlar o'tiradigan joyga, yuradigan joylarga nimalarni qilsa qilib yuribdi? Ya'ni kechasi daydi deganlar bor yoshlar. Kechasi qayerlardandir qaytib kelyotib, qissa qolsa nima qilsa qilib ketyapti? Yo'lmidi, boshqa joymidi, daraxtni osimidi, o'tiradigan joymidi? Bu shifoxonalarni oldiga, masjidlarning devorini orqa taraflariga bir narsalarni qilib, chochib axlatini tashlab ketayotganlar bor. Allohni olti qanday javob beramiz buning uchun? Ana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarda, ikkita la'nat degan joy dedilar. O'shaning uchun ko'p bandalar la'natga qolib ketyapti-da. La'natga qoladi, keyin keladi. Bir narsa bo'ldi, kasal bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shifokorlarga borsa eskichadan bo'lsa kerak seniki. Bor, o'shalarga bir qaratib ko'r. Biz umuman seni tuzata olmadik, hech bir kasalligini topa olmadik deb aytyapti. Domla bir ko'rib qo'yasmi deydi. O la'natga duchor bo'lgan bo'lsang, qanday qilib ko'riladi uni? Mana tozalik azizlar. Shuning uchun ko'chalarimiz, mahallalarimiz hamma joyda insonga azor beradigan, ibodatimiz, taqvomiz, o'zimizni pokizaligimizga zarar beradigan har qanday narsadan poklashimiz kerak. Nafaqat axlatlar, balki insonlarning tilidan chiqayotgan so'zlarda ham axlati bor. Shunda ko'chaga chiqsangiz, ilon posta shaydigan so'zlarni ishlatayotganlar bor. Shularni ham tartibga chaqirishimiz kerak. Ko'cha kuyda o'tirib olib, sekin havo issa, yarim yalang'och bo'lib o'tirib olib, erkaklar ham qorinni osiltirib olib, bir narsalarni ichib o'tiradigan choyxonalar bor. Ularni tartibga chaqirishimiz kerak. To'rt erkak to'planib olib, tiskamaykada o'tirib olib, nardani tashlab o'tgan ketgan qizni ayolning orqasidan poylaydiganlari bor. Ular ham aslida najas. Ana shunday axlatlarni ham biz jamiyatimizda yig'ishtirib tashlashimiz kerak. Shunda to'liq poklik ro'yobga chiqadi. Alloh subhanahu va taolo yana takror aytaman, bizlarga poklikda nafaqat bu namoz bilan, balki mol-u dunyomizni pokligi uchun zakotni farz qildi. Chunki o'sha mol-u dunyoga kelgan narsani biz yeymiz, iste'mol qilamiz. Agar shu mol-u dunyomiz haromdan topilgan bo'lsa, yeyotgan luqmamiz harom bo'ladi. Ming namoz o'qiylik, qonimiz haromdan paydo bo'ldi. Qalbimizga haromdan quvvat bordi. Namozimiz qabul bo'lmaydi, foydasi bo'lmay turaveradi. O'shaning uchun Alloh taolo zakotni farz qilib qo'ydiki, molingni ham poklab olgin. Ro'zani farz qilib qo'ydiki, oshqozoningni ham bir poklab ol. Iftorlik va saharlikka o'zing pokiza narsani olib yeginda, oshqozoningni ham pokla. Qoningni bir qayta tozalab ol. Odatda inson har yili bir marta kamida tibbiy ko'rikdan o'tib, har taraflama o'zini surishtirib oladi. Xuddi ana shunday roza tutganda inson butun ichki a'zolarini hamma illatlardan, ko'rinadigan, ko'rinmaydigan illatlardan pokizalab olmoqligi uchun Alloh subhanahu va taolo ro'zani farz qilgan. Allohning hamma buyruqlarining zaminida poklik bor, tozalik bor, ozodalik bor. Endi azizlar, mana shu borada shayx hazratlarini hali eslab o'tdik. Bugun shayx hazratlarini aynan vafot etib, yer ostiga qo'yilganliklariga bir yil bo'ldi. Mana shuni ham bir xotirlab esga olib qo'ymoqlikni o'zimizni burchimiz deb bildik. Chunki bunday katta allomalarimizni, ulug'larimizni unutmasligimiz kerak. Ulug'larni unutmaslikda kelajakning samarasi bor. Agar ulug'lar unutilsa, kelajak hech qachon porloq bo'lmaydi. Shu ma'noda hazratning ruhi poklariga atab jamoatimiz muxlislarining ichidan 7 ta xatmi Qur'on bo'lgan ekan. Hattoki bir onaxon ham o'zlari xatmi Qur'on qilib bag'ishlab yubordilar, shu yerda masjidda o'qib bag'ishlab duo qilib qo'yilsa deb. Talabalar, muxlislar, mana aziz, bir inson yashasa shunday yashash kerak. Toki vafot etib ketganingizdan keyin ham muxlislaringiz, shogirdlaringiz, qo'ni-qo'shni, qavm qarindosh shunday bir xatmi Qur'onlar qilib bag'ishlab tursa, bundan katta baxt bormi? Shuning uchun hazratning bir so'zlarini eslab o'tmoqchiman. Hazrat biz mo'min musulmonlarni poklikka chaqirib shunday deb aytardilar. Musulmon insonning yuzidagi holga o'xshash kerak. Insonning eng go'zal joyi, eng pokiza joyi uning yuzi bo'ladi. Yuzining eng go'zal, eng ko'rkam narsasi uning holi bo'ladi. Musulmon xuddi ana shunday jamiyatda insonning yuzidagi hol kabi bo'lib turish kerak deb aytardilar. Biz mo'minlar shunday bo'lishimiz kerak azizlar. Shunday bir hol bo'laylikki, ana bu ziynat bo'lsin. Hazrat shunga qattiq amal qilardilar. Hazratni ko'rsak, shunaqangi go'zal yurardilar. Butun borliqlari, vujudlari, liboslari, yurish-turishlari hammasi bir-biriga mutanosib. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning haqiqiy merosxo'rlarini ko'rar edik, so'rashar edik, birga o'tirar edik, suhbatlashar edik. Ana shunday katta bir baxtdan mahrum bo'lganimizga aynan bir yil bo'ldi. Shunda ulug' zotni Allohning taqdiri ekan yer ostiga qo'ydik. Azizlar, xotirlab turaylik. Albatta, hamma o'tganlarimiz ham, qancha-qancha ulug'larimiz o'tib ketdi. Qancha-qancha shu yerda safda turib, hozir oramizda yo'q bo'lgan insonlar bor. Hammasini xotirlaymiz. Allohim, o'zingdan yolvorib so'raymiz. El yurtni tinch amon qilgin, aziz vatanimizni jannat makon qilgin, xalqimizni esa o'zingni roziligin topadigan xalqlardan bo'lib bormoqlarni muvaffaq qilgin. Islom diniga quvvat, mo'min musulmon bandalaringa omad bergin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya rahamar rahimin.